Despre episcopul martir Anton Durcovici s-au scris mai multe cărți, în special după 1990, prima nu era voie. Și sunt scrise de diferiți autori, cu un caracter istoric, cu un caracter teologic. Pe mine m-a determinat să fac această lucrare, motivat și de faptul că mi-a fost subiectul la teza de licență aici la Roma, la Institutul Terezian. Și apoi, pentru mandatul pe care episcopul nostru de Iași mi-a dat de a fi postulator la această cauză de beatificare episcopului. Și după ce am terminat și episcopul nostru a fost beatificat în 2014, la 17 mai la Iași, mi-am continuat studiile și am finalizat în 2016 și lucrarea de doctorat, având titlul pe care dumneavoastră l-a spus mai înainte. Și pentru mine a fost o ocazie prielnică de a aprofunda cunoștințele mele personale în ceea ce privește figura acestui mare episcop, viața, activitatea și mai ales martiriul episcopului nostru. Și aceste studii ale mele s-au finalizat, spuneam, în lucrarea de doctorat pe care am ținut-o în 2016 la Terezianu. A apărut în limba italiană, iar acum în 2018 a apărut la editura Sapientia la Iași, în limba română. Iar în acest an, pe 17 mai, am avut și bucuria și onoarea și posibilitatea să prezint această carte la Iași, în sala care poartă numele episcopului nostru, Anton Durcovici.
Așadar, ce ar cuprinde această carte? Ce poate găsi cititorul în paginile ei?
Cartea cuprinde 5 capitole și am sistemat în așa în felul acesta și după indicațiile pe care mi le-a dat relatorul pe care eu l-am ales, François Marie Lefebvre. Primul capitol încearcă să ne introducă în spațiul istoric și geografic al României. Am voit ca să localizăm din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric, prezența episcopului nostru la Iași. Începând cu primele mărturii ale creștinilor pe teritoriile României, apoi, încet, încet, cum s-a desfășurat viața religioasă pe teritoriul României și într-un chip special pe teritoriul Moldovei, unde episcopul și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani. Al doilea capitol a fost centrat asupra vieții, într-un chip special, a episcopului Durcovici, cum a plecat de la Doce Altenburg, cum a ajuns în România, care au fost, punctele unde el s-a oprit, mai întâi la Iași, apoi la Ploiești, apoi la București, a fost trimis la studii în Italia, la Roma, s-a întors după 5 ani cu 2 doctorate și o licență înapoi la București, acolo a desfășurat iarăși activitatea de director la liceu, apoi director la seminar pentru alți 35 de ani, până a fost numit de Papa Pius al XII-lea episcop de Iași în 1947, ca apoi în 1948 să fie consacrat ca episcop la București pe 5 aprilie și pe 14 aprilie să ia în posesie dieceza de Iași. Și apoi l-am numit eu pe episcop, un episcop pentru timpuri dificile, pentru că deja în România, după al doilea război mondial, veniseră sistemul ateo-comunist și viața bisericii avea să întâmpine mari greutăți. Acesta ar fi capitolul 2. Capitolul al 3-lea l-am intitulat Profesor și păstor, scoțând în evidență munca de profesor pe care episcopul nostru a desfășurat-o la București și apoi munca de păstor, de episcop, pe care a desfășurat-o la Iași. Al patrulea capitol am scos în evidență profilul spiritual al episcopului nostru, încercând a arăta virtuțile teologale, virtuțile cardinale pe care episcopul le-a trăit, de a spune, în mod eroic, și celelalte virtuți pe care le-a practicat. Apoi am arătat tot în acest capitol și, eu știu, devoțiunea extraordinară și specială pe care Anton Durcovici a avut-o față de Eucaristie și devoțiunea specială pe care a avut-o față de Sfânta Fecioară Maria. Ca apoi în capitolul 5 să scot în evidență într-un chip special martirul pe care episcopul nostru l-a suportat, începând la fel cu primele secole creștine, pentru că noi am avut de la început martiri pe teritoriul țării noastre, în special în Dobrogea, am avut martiri, și apoi oprindu-mă într-un tip special la timpul martirului episcopului nostru, când el a fost arestat pe 26 iunie 1949 și tot acest timp parcurs în detenție la Ministerul de Interne, apoi la Jilava, apoi sfârșind cu sighetul Marmației, unde nu mai a rezistat decât 2 luni din cauza torturilor pe care le îndurase până acolo, încheiindu-se cu moartea sa 10 decembrie 1951 la sighetul Marmației.
Care a fost capitolul la care ați lucrat cel mai mult sau poate v-a fost cel mai greu în a-l redacta?
Cu siguranță, ultimele două capitole, 4 și 5, sunt pentru mine de o importanță capitală pentru că ele scot în evidență, într-adevăr, viața spirituală și mai ales martirul episcopului Durcovici. Deci mă refer la capitolul 4, profilul spiritual, scoțând în evidență toate virtuțile așa cum ele au fost practicate de episcopul nostru, și apoi capitolul 5, martirul pe care el l-a îndurat în anii de detenție și nu numai atunci, pentru că martirul episcopului Durcovici a început încă din perioada în care era profesor la București și mai ales după numirea lui ca și episcop.
Există o virtute sau mai multe virtuți care v-au impresionat în mod deosebit la fericitul Anton Durcovici? Iată, prin redactarea acestei cărți, bineînțeles, ați reușit să intrați în contact cu toate aceste informații.
Toate virtuțile au fost practicate în mod eroic de episcopul nostru, dar o virtute de care eu auzisem mai puțin până acum și pe care au scos în evidență martorii oculare a episcopului a fost mărinimia. La noi nu s-a auzit așa de virtutea asta. Nu s-a vorbit foarte mult. Și cum a fost, haideți să spunem, trăită de episcopul Durcovici? Adică, este acea virtute care îl face pe om, în acest caz episcopul nostru Durcovici, în fața chinurilor, în fața persecuției, în fața umilinței, să nu-și piardă cumpătul, să nu-și piardă răbdarea, să nu riposteze, să nu se enerveze, ci dimpotrivă să se roage pe cel care era în față și care îl înjosea și care îl prigonea. Ba mai mult, așa cum Iisus Hristos a făcut pe cruce, s-a rugat pentru prigonitorii săi, pentru dușmanii săi, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac, gândindu-se sigur la mântuirea lor, așa cum a făcut cu tâlharul din dreapta crucii. Așa și episcopul Durcovici stătea la masă, redacta cele 18 declarații pe care el le-a dat în fața prigonitorului, putem să spunem așa, și cred eu în inima episcopului exista acel sentiment, această virtute. Pe de o parte se supunea și scria, pe de altă parte se ruga, Doamne, și el este o creatură a Ta și această persoană trebuie să fie mântuită. Părerea mea cam aici avea să se refere această virtute a mărinimie, a unei măreții sufletești interioare de care episcopul Durcovici a dat dovadă chiar și în fața prigonitorilor.
Ați spus și mai devreme faptul că această carte, fiind practic lucrarea de doctorat la care ați lucrat, a apărut întâi de toate în limba italiană și ați prezentat-o, bineînțeles, în fața profesorilor dumneavoastră. Cum au reacționat ei, pe de o parte, față de lucrare, pe de altă parte, față de imaginea lui Anton Durcovici?
Pot să recunosc că, fără să fie considerată o laudă, cel puțin doi dintre ei au fost profund marcați de figura episcopului Durcovici, dau răspuns la a doua dumneavoastră întrebare. Au fost profund marcați pentru că pentru ei era o noutate. Cunoșteau și nu cunoșteau suficiente din ceea ce a îndurat poporul român pentru credința. În această lucrare, ei au reușit să intre în, dacă vreți, în detalii în ceea ce a semnat pentru un creștin român a-și trăi credința în timpul epigoanei comuniste. Și, într-un zi special, au înțeles din viața episcopului Durcovici că nu a fost ușor nici să-și păstreze credința și mai ales să nu renunțe la legătura pe care Biserica din România, Biserica Catolică și Greco-Catolică, avea cu Sfântul Scaun, cu Papa de la Roma. Lucrarea, în special, prima întrebare a dumneavoastră, a fost apreciată, deci voturile au fost pozitive și chiar cu aprecieri, pentru că, așa cel puțin au mărturisit, este o lucrare, haide să spunem, complexă și completă. Deși, ca orice lucrare, are și limite. Dar aprecierile au fost din partea tuturor celor patru care au fost în prezidiu la prezentarea lucrării de doctorat.
Referitor la aceste limite, nu pentru a scoate în evidență părțile negative, ci pentru a vă întreba ce anume ați mai fi trecut în această carte sau, nu știu, ce lucruri credeți că lipsesc din ea sau ar putea fi îmbunătățite?
Nu avem încă toate arhivele deschise pentru a intra în posesia adevărului, haideți să spunem, complet, în ceea ce privește viața episcopului Durcovici. Nu știm anumite detalii din viața lui și mai ales din partea finală a vieții lui, închisoarea, de exemplu, de la Jilava, nu știm nimic. Nu avem rămasă nici măcar o filă ce s-a petrecut acolo. O tăcere totală asupra momentului Jilava. Apoi, nu știm nimic despre locul înmormântării episcopului Durcovici. Cred că aceste lucruri ar putea să dea mai multă lumină asupra acestei personalități. Apoi, având în vedere că episcopul Durcovici a fost beatificat în 2014, iar lucrarea a apărut în 2016, ar fi fost normal să mai apară încă un capitol, capitolul 6, beatificarea episcopului Durcovici. Dar am gândit că poate să constituie subiectul unei alte lucrări, ca să dau doar câteva răspunsuri.
Ați vorbit într-adevăr despre arhiva care lipsește, despre atâtea lucruri care nu ne sunt cunoscute. Cu toate acestea le spunem ascultătorilor faptul că în carte se găsesc totuși, de exemplu, declarații ale episcopului, fotografii, documente la care, iată, prin altă modalitate, poate un cinstitor simplu al lui Durcovici nu ar avea acces. Cât de importante sunt și aceste pagini în carte?
Până la beatificarea episcopului Durcovici, noi aveam doar documentele care erau făcute publice. După beatificarea episcopului Durcovici, am intrat și în posesia celor 36 de declarații ale maturilor care l-au cunoscut personal pe episcopul nostru sau au dat mărturie în virtutea celor auzite de la maturii oculari. Acestea nu se știau până în 2014, până la beatificare. Apoi sunt anumite documente care au fost extrase, sigur cu aprobare, din arhivele secrete ale Vaticanului, unde nu se poate intra oricum. Și toate acestea până, repet, în 2014 nu se cunoșteau. Doar după aia, după ce a fost făcută publică acea carte, Pozitio Super Martirio, am putut noi toți ca să luăm la cunoștință cu aceste aspecte necunoscute până atunci despre episcop. Spuneam, cu siguranță mai sunt și alte detalii cât privește Jilava și locul înmormântării. De ce? De ce oare comuniștii țin până și acum ascuns locul unde episcopul nostru așteaptă învierea? Este înmormântat. O întrebare pe care nu adresez mie și o adresez și dumneavoastră. Iată, aceste rețineri din partea lor ar putea, când vor fi descoperite, să facă încă mai multă lumină asupra personalității vieții și mai ales martirului episcopului Duhovnici.
O întrebare care într-adevăr ne dă de gândit și ne pune să reflectăm și vom rămâne cu siguranță cu această întrebare, poate și după ce răsfoim paginile acestei cărți. V-aș întreba de aceea câteva lucruri despre limbajul pe care îl folosiți în carte. Poate fi citit de ușor? Cine este un posibil cititor?
Cartea este accesibilă tuturor. Limbajul nu este prea înalt. Poate capitolul 4, atunci când vorbim despre profilul spiritual al episcopului Durcovici, să fie anumiți termeni, dar nu sunt numai decât necunoscuți în, în limbajul nostru românesc. Dar în rest, toată cartea poate fi citită de oricine, doar atât aș face o recomandare. Atunci când cineva începe să citească această carte, să o facă așa, cu mult interes, cu multă atenție și într-un timp scurt, pentru a înțelege cu adevărat cine a fost episcopul Duhovnici. Pentru că dacă citim azi un capitol, peste o săptămână, peste o lună, un alt capitol, cred că se pierde din bogăția lecturii. Când ea se face cu interes și așa, spunem noi, dintr-o suflare, ce obțin, așa am perceput-o eu, bogăția cu care vom rămâne fiecare va fi mare. Cât privește cunoștințele despre Duhovnici și mai ales practicarea virtuților și martiriul care, iată, pentru credință l-a păstrat pe Duhovnici, moartea și vărsarea sângelui.
Iată, au trecut 4 ani de zile de la beatificarea fericitului martir Anton Durcovici, moment în care, cred, marea majoritate dintre noi a avut, amintea și dumneavoastră mai devreme, acces pe de-o parte la cât mai multe informații despre fericitul Anton Durcovici și a aflat cine este, iată, noul martir, noul fericit din calendarul nostru român, bineînțeles, ridicat la cinstea altarelor. Cu toate acestea, vă întreb, cunoaștem suficient despre viața fericitului martir Anton Durcovici sau cum ați văzut acești 4 ani din dialogurile simple pe care le-ați avut cu oamenii pe care i-ați întâlnit, atât legat de informațiile care au ajuns la ei despre fericitul Anton Durcovici? Cunoaștem mai mult despre el?
Sărbătoarea de pe 17 mai 2014 cu siguranță nu poate fi uitată de nimeni dintre cei care au participat sau cei care au urmărit în direct la televiziune momentul de la Iași, de pe stadion, beatificarea episcopului Durcovici, prin reprezentantul Papei de la Roma, cardinalul care ne-a însoțit, Angelo. Dar apoi depinde de fiecare dintre noi dacă încercăm să aprofundăm cunoștințele noastre despre această mare personalitate. Deci e o muncă personală pe care o desfășoară fiecare. Cu siguranță că după 2014, mulți dintre noi au încercat să îl cunoască mai mult, să citească mai mult despre el și, dacă vreți, să răspândească devoțiunea în cinstea a episcopului martir Anton Durcovici și, de ce nu, să credem și să ne adresăm lui prin rugăciuni pentru obținerea diferitor haruri din partea lui Dumnezeu, prin mijlocirea episcopului Durcovici.
Profit într-adevăr de faptul că vă avem la microfonul Radio Maria pentru a vă întreba, în cazul în care, iată, mulți dintre noi poate au uitat sau nu au aceste informații, ce urmează după ce o anumită persoană, iată, un anumit fericit, este declarat fericit până la a fi declarat sfânt și la ce stadiu suntem, de ce nu, cu cazul fericitului Anton Durcovici?
Declararea ca fericit a unui martir, a unui sfânt care a trăit virtuțele în mod eroic, este doar o etapă. De altfel, un proces de acest gen merge spre canonizarea respectivei persoane, nu? Spre declararea de sfânt. E, în cazul nostru, al fericitului Anton Durcovici, acum așteptăm ca el să mijlocească în fața lui Dumnezeu o minune. Avem nevoie de această minune. Eu, dumneavoastră, un credincios al nostru care este într-o imposibilitate să ceară prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici o minune. Mă refer la o vindecare miraculoasă de o boală incurabilă, declarată, Și în momentul în care se obține această vindecare miraculoasă, această minune, sigur că această vindecare este supusă apoi la un întreg proces de experți și de specialiști, când vom avea această minune, atunci începe procesul de canonizare a, în cazul nostru, fericitului Anton Durcovici. De aceea, îndemnul meu era, a fost și este ca să ne rugăm cu toată credința episcopului Durcovici și în diferite cazuri, când anumite persoane au venit cu tot felul de suferințe, de boli, eu le-am recomandat, le-am dat iconițe, le-am dat religia fericitului Durcovici să se roage. Și dacă vom obține această minune, atunci vom putea merge mai departe cu procesul de canonizare a episcopului Durcovici.
O întrebare simplă poate, dar mă gândesc că mulți dintre ascultătorii noștri poate și-o pun. Este nevoie să ne rugăm cu o anumită rugăciune fericitului Anton Durcovici sau ne rugăm prin mijlocirea lui, așa cum fiecare dintre noi știe?
Avem rugăciunea pe care preasfințitul Petru Gheorghel, episcop de Iași, a pregătit-o și pe care ne-a recomandat-o pentru beatificarea episcopului Durcovici, pentru canonizarea lui de această dată. Dar foarte important este că atunci când noi vrem să obținem o minune și în acest caz prin mijlocirea episcopului Durcovici, această rugăciune să fie adresată doar episcopului Durcovici, fără alte, eu știu, fără apela și la alte nume, Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Anton, pentru că atunci nu vom ști cine a intervenit și prin mijlocirea cărui sfânt a venit acea minune. Să dăm un exemplu. Cineva are un caz în familie de un bolnav, de o boală grea, să spunem, incurabilă. În acel moment ne rugăm doar fericitului Anton Durcovici, care să mijlocească la Dumnezeu, că doar Dumnezeu face minune, Sfinții mijlocesc, să mijlocească la Dumnezeu vindecarea acelei persoane. Și în acel moment în care a fost invocat doar fericitul Anton Durcovici și minunea s-a întâmplat, s-a realizat, vindecarea a avut loc, atunci suntem convinși că intervenția a fost a fericitului Anton Durcovici în fața lui Dumnezeu pentru vindecarea acelei boli.